Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode. Vítajte pri podcaste Bližšie k prírode číslo 104. Dnes otvoríme jednu z najdiskutovanejších tém slovenského vidieka, a to škody spôsobované zverou. Škody na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch. Sú za všetko zodpovedné len vysoké stavy zvery? Alebo je problém oveľa hlbší a súvisí aj so zmenami v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve alebo s klimatickou zmenou? Odpovede budeme hľadať spolu s prezidentom Slovenskej poľovníckej komory Tiborom Lebockým. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pán prezident, v médiách často počúvame jednoduché tvrdenie, že za škody na lesoch a poliach môže premnožená zver. Vy však dlhodobo upozorňujete, že tento problém je oveľa zložitejší a súvisí aj s tým, ako človek zmenil krajinu.
No, čo sa týka škôd, či už na poľnohospodárskej výrobe alebo na lesoch ako takých, tak veľmi dobre vieme, že takáto interpretácia by bola veľmi, veľmi zjednodušená. Je treba si otvorene povedať, že tých pôvodcov škôd je veľké množstvo. Môžeme hovoriť o pôvodcoch, alebo teda o príčinách tak teda klimatických, alebo teda tzv. Abiotických, to je vietor, hej, častokrát sucho a podobne. Alebo to môžu byť požiare, alebo to môžu byť škodlivé činitele v podobe napríklad rôznych aj pôvodných, aj nepôvodných inváznych druhov hmyzu, plesní, húb a podobne. Takže interpretovať zver ako pôvodcu najvýznamnejšieho by možno nebolo celkom spravodlivé a možno je to aj trošku, povedal by som, také účelové. Hej? Ale v každom prípade si musíme uvedomiť jednu veľmi vážnu situáciu. A tá situácia spočíva v tom, že teda príčinou všetkých škôd, alebo veľkej väčšiny škôd, ktoré sa v súčasnosti registrujú, sú obyčajne tzv. Antropogénne faktory. To znamená, že aktívna činnosť človeka v tom zmysle, že človek za posledné 10 ročia významným spôsobom zmenil prostredie, v ktorom v podstate existujeme. Však sami dobre vieme, čo nám prináša globálne oteplenie a klimatická zmena. A v tejto súvislosti je treba posudzovať aj ten stav zvery, zvýšenú početnosť tej zvery. A to nie len z toho dôvodu, že v dôsledku klimatickej zmeny dnes človek pestuje už pre zver veľmi lukratívne plodiny aj v podhorských a horských oblastiach, ale aj z toho dôvodu, že človek bol ten subjekt alebo ten činiteľ, ktorý v rámci poľnohospodárskej výroby znásobil hektárové výnosy používaním rôznych hnojív, mám teda na mysli umelé hnojivá, ktoré v podstate spôsobili to, že výnosy pre zver atraktívnych plodín sa znásobili a tým pádom v podstate jednotlivé druhy voľne žijúcej zvery, najmä teda hovoríme o raticovej, majú oveľa vyššiu ponuku potravy. V dôsledku toho, že evidujeme klimatickú zmenu, je celé vegetačné obdobie dlhšie, ako bolo pred 20, 30, 50 rokmi. Zimy nie sú až také tuhé, tým pádom ten prirodzený úhyn zvery je oveľa nižší. No a samozrejme, čo potom od tej voľne žijúcej zvery chceme? Pokiaľ má dostatok potravy pomerne dlhé obdobie v rámci 12-mesačného roka, no tak samozrejme, že tam nastupuje vyššia natalita, vyššia pôrodnosť, to znamená, sa početnosť tej zvery zvyšuje oveľa intenzívnejšie, ako sme boli na tieto veci zvyknutí v čase, keď sa tvorili možno akési vzorce plánovania chovu a rovu raticovej zvery, keď sa tvorili už teda tie staršie zákony o poľovníctve, respektíve vykonávacie vyhlášky k ním. To znamená, že nechcem tým povedať, že by škody spôsobené zverou neboli významné, ale oni sú v podstate len dôsledkom dôsledkom tých príčin, ktoré sme nezačali vnímať skôr a ktoré sme nezačali riešiť skôr. A teraz nemám na mysli len poľovníkov, lebo bolo by nespravodlivé zodpovednosť v tejto oblasti v podstate klásť len na poľovníkov, a to si dovolím povedať, že bolo by to až mimoriadne nezodpovedné, lebo...
Ak dovolíte, vstúpim vám do toho, kto teda okrem poľovníkov nesie zodpovednosť za krajinu? Hovorili ste aj o klimatickej zmene, hovorili ste o intenzívnom poľnohospodárstve a nových podmienkach života zverí, teda zrejme nestačí dnes už len viac loviť.
Ak si zoberieme, tak už v zmenených podmienkach sme v podstate za posledných 10-15 rokov na Slovensku v rámci teda zvýšeného úsilia užívateľov poľovných revírov zvýšili lov raticovej zvery z pôvodných necelých 98 tisíc na viac ako 202 tisíc kusov jedincov ročne. To znamená, že poľovníci tu skutočne urobili kus dobrej roboty, ale sami na to nestačia. Poľovníci sami nestačia na to, aby eliminovali všetky tie vplyvy a faktory, ktoré vstupujú do zvýšenej populačnej dynamiky voľne žijúcej raticovej zvery, do jej zvýšenej početnosti, do zvyšovania najmä v regionálnych oblastiach density, to znamená hustoty. A tým pádom samozrejme, že prichádzajú určité problémy, ktoré sa interpretujú a je snaha ich zovšeobecňovať. Na to zovšeobecňovanie si ale treba dať veľký pozor, riešiť to na regionálnom princípe a v spolupráci s všetkých užívateľov poľovných pozemkov, užívateľov poľovných revírov a vždy na báze prevencie a nie represie. Ak sa nebudeme navzájom počúvať, ak nebudeme prijímať preventívne opatrenia, ak si budeme myslieť, že za všetko sú zodpovední len poľovníci, a to napriek tomu, že tí už naozaj robia, čo môžu, tak sa k relatívne, povedal by som, pozitívnemu výsledku asi tak skoro nedopracujeme.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pán prezident, ako je to s prevenciou proti škodám? Podceňuje sa?
Vždy je lepšie, ak už má škoda vzniknúť, alebo ak vznikla, a nebodaj, ak sa tá škoda opakuje a vzniká priebežne, vždy je lepšie hľadať spôsoby, ako jej predchádzať, ako ju potom následne riešiť. Pretože z toho následného riešenia nemá osoch takmer nikto. Také následné riešenie, represívne, prináša len veľké problémy v komunikácii, vo vzájomných vzťahoch, povedzme, v tom vidieckom prostredí medzi užívateľmi poľovných pozemkov a užívateľmi poľovných revírov, a nevedie v podstate k ničomu. Použijem a poviem jeden príklad. My sme už v marci 2016 pripravili a podpísali v Banskej Bystrici memorandum o predchádzaní škôd spôsobovaných zverov na úrovni ústredných orgánov Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Slovenskej lesníckej komory. Je veľmi zaujímavé sa po tých rokoch vrátiť k tým záväzkom jednotlivých signatárov, a je možné konštatovať aj to, že na tej ústrednej úrovni sa nám mnohé z tých záväzkov podarilo aj splniť. Minimálne v tom zmysle, že úplne otvorene komunikujeme o problémoch, ktoré treba riešiť. Avšak som presvedčený o tom, že k reálnemu prínosu všetkých tých záväzkov, na ktorých sme sa zhodli už v roku 2016, môže prísť a dôjsť len v tom prípade, ak sa tieto problémy budú riešiť na regionálnom alebo na mikroregionálnom princípe. Mám osobné skúsenosti o, povedal by som, takom vývoji úrovne komunikácie medzi užívateľmi poľovných revírov a užívateľmi poľovných pozemkov. A dovolím si tvrdiť, že už aj naši poľnohospodári prišli na to, že teda naozaj sa to nedá zvládnuť bez toho, aby sme pristupovali k tomuto problému spoločne, nerozdielne a dá sa povedať v rámci základných postupov prevencie.
Veľmi často spomínate potrebu spolupráce poľovníkov, lesníkov, poľnohospodárov, samosprávy aj štátu. Slovenská poľovnícka komora, ako ste povedali, pred 10 rokmi podpísala memorandum o predchádzaní škodám spôsobovaných zverov. Vy dlhodobo hovoríte, že bez komunikácie a spoločného postupu sa problémy vyriešiť nedajú.
Som presvedčený o tom, že toto je jediná cesta. Pokiaľ sa dohodneme na tom, že budeme spoločne zabezpečovať ochranu poľnohospodárskych kultúr, pokiaľ budeme permanentne komunikovať, pokiaľ k tej komunikácii využijeme aj najmodernejšie digitálne možnosti, to znamená rôzne aplikácie, mobilnú komunikáciu, možno drony a ďalšie výdobytky vedy a techniky, tak urobíme ešte, alebo môžeme urobiť zo pár krokov vpred. Bez toho to nepôjde.
OK. Akú úlohu podľa vás zohrávajú poľovníci v krajine počas celého kalendárneho roka? Teda nielen v období lovu, ale počas celého roka. Čo všetko robia preto, okrem samotného lovu, aby tie stavy zveri boli únosné?
Ono je to tak, že so zvyšovaním podielu mestského obyvateľstva na úkor obyvateľstva vidieckého sa žiaľ stretávame na Slovensku s akýmsi prejavom takej celkom rozhodnej intolerancie vo vzťahu k poľovníkom a poľovníctvu ako takému. Všetko to ale vyplýva z takého, by som povedal, plytkého poznania, poslania úloh poľovníctva v modernej spoločnosti. A som presvedčený o tom, že tí, ktorí si myslia o komunite poľovníkov, že je to len nejaká skupina ľudí trpiacich nejakým tým atavizmom v tom zmysle, že sa vracajú k lovu zveri, ktorá bola realizovaná a uskutočňovaná v stredoveku alebo v feudálnej spoločnosti a podobne, sa veľmi mýlia. V súčasnosti je treba si uvedomiť, že moderné poľovníctvo je súhrn činností, ktoré poľovníci vykonávajú vo verejnom záujme. A ten verejný záujem je neodškriepiteľný. Spýtujem sa. Nie je vo verejnom záujme, ak poľovníci rozumným spôsobom, odborne regulujú, manažujú populácie práve vraticovej zvery, ktorá spôsobuje najväčšie škody, či už v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve. Nie je to verejný záujem.
No, to je otázka na mňa. No, v podstate ja súhlasím, mal by to byť verejný záujem, lebo predchádzanie škodám spôsobovaným zverou je verejným záujmom a významná časť práce poľovníkov má charakter činnosti vo verejnom záujme. No nie preto, že to tvrdíte vy a Slovenská poľovnícka komora, ale preto, že výsledok tejto práce ovplyvňuje lesy, poľnohospodárstvo, bezpečnosť dopravy, zdravie obyvateľstva, ochranu prírody a všeobecne môžem povedať, že fungovanie krajiny ako celku.
Povedzte mi, kto iný by dokázal za 15 rokov zvýšiť reguláciu v tých počtoch, ako som ich už spomínal. Hej? Že za 15 rokov sme z počtu 98 tisíc išli na počet cez 200 tisíc kusov raticovej zvery ročne, čo sme v zmysle dodržiavania veľmi prísnych pravidiel dokázali v podstate z tej samotnej prírody odobrať aj s cieľom, aby sme znížili škody ňou. Raticovou zverou spôsobované, aj s cieľom, aby sme znížili pravdepodobnosť kolízií napríklad zvery ako takej s dopravnými prostriedkami. Aj s cieľom, aby sme znížili pravdepodobnosť prenosu rôznych aj na človeka prenosných ochorení, ako je napríklad besnota, ale sú tam ostatné ochorenia, klasický mor ošípaných, africký mor ošípaných, slintačka, krývačka a podobne. A aj s cieľom, aby sme mali pod kontrolou to, čo sme dnes svedkami, že sa teda veľmi intenzívne začína zvyšovať výmera areálu výskytu rôznych druhov inváznych, nepôvodných druhov zvierat v našich poľovných revíroch. No a v neposlednom rade je treba úprimne povedať, vo verejnom záujme je aj to, aby sa zachovala aktívna ochrana našich veľkých predátorov, najmä medveďa a vlka, s tým cieľom, aby populácia týchto veľkých predátorov bola regulovaná tak, aby sme dodržali všetky predpisy, ktorými sme viazaní, najmä teda z portfólia európskeho spoločenstva. záväzných predpisov Európskeho spoločenstva a zároveň, aby sme tento druh alebo tieto druhy v slovenskej prírode zachovali v početnosti, ktorá sa nazýva takzvaným teda priaznivým stavom. A pri tom všetkom, ak sa nám to podarí, tak určite obmedzíme všetky tie nežiaduce strety vidiecke obyvateľstva, turistov s týmito veľkými predátormi, so všetkými tými dôsledkami, ktorých sme boli svedkami v nedávnej minulosti. To znamená, ochránime tak zdravie, život a majetok všetkých našich spoluobčanov, najmä tých teda, ktorí sa výkonu práva poľovníctva aktívne nezúčastňujú, ale majú právo na to, aby les a vôbec vidiecke prostredie si užívali v plnej miere.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pán prezident, spomínate veľké šelmy. Veľmi emotívnou témou sú dnes aj veľké šelmy. Často počúvame názory, že viac vlkov a medveďov automaticky vyrieši vysoké stavy raticovej zvery. Je to tak?
V prípade takejto interpretácie si treba uvedomiť jednu základnú vec, jeden základný obmedzujúci faktor takejto koexistencie medzi predátorom a jeho korisťou. A ten základný rozdiel spočíva v tom, že toto, čo ste odprezentovali teraz, môže platiť a platí v prípade obrovských výmer rôznych teraz už často národných parkov, povedzme na severoamerickom kontinente, v Spojených štátoch alebo v Kanade, kde máte tisícky kilometrov štvorcových v podstate panenskej prírody. Ale toto určite nebude platiť v tak maličkej a pritom urbanizovanej krajine, akou je Slovenská republika. Tu je treba si uvedomiť jednoznačne, že my nemôžeme mať za humnami, poviem to ľudovo, toľko vlkov a medveďov, aby nám dokázali eliminovať ten zvýšený prírastok, tú zvýšenú populačnú dynamiku raticovej zvery v plnom rozsahu. Jednoducho je to nemožné, lebo v tom prípade ten vysoký počet, ktorý by to musel byť tých predátorov, aby sa tento základný cieľ dosiahol, bol tak obmedzujúci pre obyvateľstvo malej urbanizovanej krajiny, že je to ťažko aj vôbec si to predstaviť. To znamená, neexistuje tvrdiť, že vlk a medveď sú základným atribútom alebo faktorom riešenia tohto problému. Áno, aj vlk, aj medveď, samozrejme rys, divá mačka, ďalšie predátory, majú svoje miesto v slovenskej prírode a myslím si, že veľmi odôvodnené. Ale čo sa týka početnosti a najmä hustoty v niektorých čím ďalej tým viac uzavretých regiónoch, lebo uvedomme si, že na Slovensku sa veľmi intenzívne buduje aj infraštruktúra. Budovaním nových ciest, rýchlostných komunikácií a podobne, sa často v podstate pretínajú tie prirodzené migračné trasy, ktoré boli ešte pred 15, 20 a 30 rokmi bežné. A tým pádom dochádza k zvýšenej koncentrácii aj predátorov na pomerne uzavretých lokalitách, ktoré teda sú schopné zniesť prítomnosť tých predátorov, ale len v určitej početnosti. Ako náhle je tá hustota tej populácie vyššia, ako je, nazvime to, prirodzená úžinnosť vo vzťahu k disponibilnej potrave zdrojom, tak je tendencia opúšťať ten priestor a o tom už ani hovoriť nebudem, že staršie medvede vyháňajú mladšie a tak ďalej, príde medvedia ruja, tam sú pohyby a podobne. To sú už alternatívy, ktoré bežne počúvate, alebo teda argumenty, ktoré bežne počúvate v médiách. Ale treba si uvedomiť, že tu je našou úlohou je nájsť tú rozumnú mieru dostatočnosti. Ešte raz opakujem, medveď, vlk, aj ostatné predátory majú v slovenskej prírode svoje miesto, veľmi oprávnené, ale musíme sa zamyslieť nad tým, v akej početnosti a v akej hustote, tak, aby sa, či už chceme alebo nie, zachoval ten komfort života obyvateľstva, nie len v tom zmysle, aby sa cítili bezpečne vo svojich obydliach, lebo sme v poslednom období svedkami už aj toho, že už ani v intravilánoch obcí sa napríklad Horehronských a Liptovských sa ľudia bezpečne nemohli cítiť v nedávnej minulosti, ale aby sa cítili bezpečne aj tí mestskí obyvatelia alebo zahraniční turisti, ktorí prídu do našich, či už Veľhôr, to Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, to Fatry, malej alebo veľkej, a aby sa tam cítili bezpečne. Aby proste vedeli, že teda áno, máme tieto skvosty našej slovenskej krásnej prírody, ale je ich početnosť taká, že potenciálne stretnutie s nimi neohrozuje ich zdravie alebo nebodaj život.
Moderné poľovníctvo dnes podľa vás nie je iba o love, ale aj o množstve činností vo verejnom záujme. Na tom sme sa v konečnom dôsledku zhodli. Od manažmentu krajiny teda až po ochranu zdravia ľudí a prevenciu škôd. Kde na Slovensku by ste nám odporúčili, alebo kde by ste našim poslucháčom odporúčili, kde sa môžu presvedčiť o tom, že integrovaný systém manažovania krajiny funguje? Kde si rozumejú poľovníci, lesníci a poľnohospodári a kde robia tak, že sú všetci spokojní?
Samozrejme, že tu je treba rozlíšiť tie samotné poľovné revíry alebo samotné regióny v tom zmysle, či hovoríme o poľovných oblastiach s chovom malej zvery, srnčej zvery alebo s chovom jelenej zvery. Hej. Rozhodne by som odporúčal návštevu, čo sa týka poľovných oblastí s chovom malej zvery, Mojmíroviec, kde sú skutočne veľmi evidentné príklady, ako je možné v podstate ekologicky hospodáriť aj na ornej pôde, ako je možné revitalizovať dokonca stavy jarabíc a podobne. Podobne je to napríklad v Dvoroch nad Žitavou, Branovo a okolie a podobne. Čiže existuje aj na Slovensku také miesta, kde sa skutočne máme na čo pozrieť, kde sa máme skutočne možnosť poučiť od jednak užívateľov poľovných revírov, ale najmä od užívateľov poľovných pozemkov, že sa to dá. Je treba len navzájom komunikovať, je treba sa na veci pozerať z nadhľadu a je potrebné veci riešiť spoločne. A keď hovorím spoločne, tak nie len tým, že si navzájom pomôžeme, príklad poviem, neplatenou prácou, ale aj tým, že sa budeme spoločne podieľať, povedzme, aj na zafinancovaní niektorých aktivít progresívnych, najmä smerujúcich k tomu, aby sme revitalizovali stavy malej zvery. Teda, spomínal som jarabice, ale mám určite na mysli aj bažanty a napríklad zajace. Áno. A v tých oblastiach s chovom, povedzme, raticovej zvery, alebo teda jelenej zvery, existuje viac prípadov takisto, ktoré by som mohol spomenúť. Veľmi dobrá spolupráca je napríklad v okolí Detvy, kde skutočne užívatelia poľovných revírov spolupracujú s užívateľmi poľovných pozemkov. Nechcem robiť reklamu niektorým konkrétnym spoločnostiam, poľnohospodárskym podnikom, ale tam je to skutočne nastavené tak, že od konzultácie osevných plánov cez komunikáciu o službách týkajúcich sa ochrany poľnohospodárskej kultúr, cez spoločné riešenie umiestňovania sezónnych poľovníckych zariadení, mám na mysli prenosné posedy, sedačky, ktoré slúžia na tú ochranu poľnohospodárskej kultúr, alebo povedzme konzultácie o tom, kedy a akým spôsobom sa bude vykonávať teda zber zeleného krmiva v čase, keď sa rodia srnčie mláďata, tak sú také lokality, kde táto spolupráca naozaj prosperuje a počase aj jedna, aj druhá strana prišla na to, že sa oplatí to takto robiť, aby sa v prospekte tej slovenskej prírody naozaj niečo urobilo a nečakalo sa na to, ako to dopadne. Hej. Byť proaktívny v týchto oblastiach je veľmi dôležité.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A tu by sme mohli náš podcastový rozhovor aj ukončiť. Mojmírovce, Dvory nad Žitavou alebo poľovnícke revíry v okolí Detvy. To sú tipy od prezidenta Slovenskej poľovníckej komory, kde integrovaný manažment krajiny aj vo vzťahu k znižovaniu škôd zverov naozaj funguje. A to bola posledná informácia nášho podcastu Bližšie k prírode číslo 104. Buďte s nami, počúvajte relevantné správy z prírody, ktoré nájdete aj na www.halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.